kıymetli yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm kadarlı dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 26. iyuli. Hepdenin anı günü. Şuunki programımızda tasar yurda varyan her uçordan onurca adım düşürler deyip çeşmemiz aydar. Akupirlenen krimde partlamalar adım pidaları varada haber veriler. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. 25-nji iýulda Azerbaýjan Ermenistanyň iki ýurdun arasyndaky terhetdäki provokasiýalary diýip atlandyran hereketlerine jogap hökmünde oňa garşy doly gerimli urşy başlap biljekdigi bilen haýwadatdy. Azerbaýjanyň gorunyk ministrligi ýakynda Ermenistanyň harbylarynyň tebitde agyr yaraglary we aňtyw dronlaryny ulanandygyny öňe sürdi. Şeýledi ministrlik Ermenistany we onuň goldawçylaryny Günorta Kavkaz tebitinde täze urus merkezini döretmekden saklanmagy çağırdy. Egerde sulorial provokasiýalar betedilmese, bulary saklamak üçin öz-özüni gorumak maksady bilen Azerbaýjanyň ýaraglyk güýçleriniň hatarındaky ähli teröristler ulanylar dip beýanatda bellinilýär. Mundan başga da ministrlik Günwatar güýçleriniň Ermenistan bilen ýygnaşdyran harby hyzmatdaşlygyny tanqidlady. Muňa mysal hökmünde Suwaý Birleşen Ştatlary bilen Ermenistanyň arasynda geçirilen harby türenişikler, Fransiýa bilen baglaşylan ýaragy laşyklary we Ýewropa Birleşiginiň Yerewan üçin bölüp beren 10 million euroluk harby himayaty getirildi. Eýranda bir ruhanyny öldürmekde günäli tapylan asly kurt bir tutsak jazalandyrylyp öldürildi. Bu hukuk toporlarynyň kadet isindäki aýdyňlygyň ýokdugy baradaky şikayetlerine garamazdan amal edildi. Kamran Şeyhen 25-nji iýulda Irden Urmiýa şäherindäki türmede dardan asylmazdan ozal 15 ýyl çemesi wagt soglukda saklanypdy. Ol 2008-nji ýylyň sentýabrynda Mahawat şäheriniň jemaat imamy Abdulrahim Tinani'nin ölümü bilen bağlı, ölümü hüküm edilen 7 tutsağın en son kısı oldu. Kürtlerin hengav hukuk toparının mağlumatına göre, ayıplananların 7'si hem sonki 8 ayın devamında cezalandırılıp öldürülüptür. Amnesty International kuraması ölüm cezasını hüküm edilen 7 ayıplanyanın adaletsiz kadiyet dinlenişikleri ve qıynaqları bilen etmesi boyun aldırmak yali yağdaylara ünsü çekip gelyerdi. Hengav sud dinlenişiklerinin bir kanun ve aydın değer yağdayda geçendiğini aydiyar. Kazakistan'ın merkezindeki Karagandy regionunda Ferrosplav zavodunda dören helakçılıkta yaralanan iki işçi öldü deyip 25. iyulda yerli resmiler haber verdi. Munun bilen geçen dinç günler dören helakçılıkta yoğulanların sani 4'e yetti. Beylikki iki işçi Süheptanın başında keselhanada can verdi. Häzir hadisada şikestlenen yenede 4 işçi hastahanada saklanylýar. Olaryň ikisi ýakynda intensiv bejeriş bölümünden çykarıldı. 20-nji iýulda zavodyň pisleriniň birinden çykan ot alawy sebäpli bir näçe işçi şikestlenipdi. 25-nji iýulda vitse-prezident Kamala Harris Birleşen Ştatlaryň iň iri mugallimler birleşiginde çykyş edip, özüniň prezidentlik saýlaw kampaniýasynyň gysgaça tanystyrylyşy tabarasyny geçirdi. Bu ağırlıkta sonki pikir soruluşuklar Harris'in Respublikançı bähtdeşi Donald Trump bilen arasındaki ağrı tapawudy kiçeldendigini görkezýär. Harris Houston'da mugallimlaryň Amerikan Federasiýasynda eden çykyşynda esasy ünsini ykdysady meselelere we işçileriň hak hukuklaryna gönükdirdi. Ol el yeterli sağlygy saklaýyş we çağa iýdik planlary barada gurrun etdi. Seýledi Respublikançylary mekteplerdäki okatçylyklardan soň ýarak çäklendirmeleriň öňüni böwütlemekde tanqidlady. Trump 25-nji iýulda Harris'in saýlaw ýarysynda prezident Joe Biden'in ornuna geçeninden bäri eden ilkinji çykyşynda ony tanqidlady. Türkmenistanly erkin görüş boýunça pehlwan Alparslan Begenjew Taýlandda geçen 20 ýaşy çelini türgenleriň arasyndaky Erkin görüş boyunca Aziya çempionatında altın medali almağı başardı. Bu arada hükümetçi Türkmen online nesirleri 25. iyulda haber verdi. 16-24. iyul ağırlığında Siracha şehrinde geçen çempionatta Begenjew 79 kilogram ağrım derecesinde 11 turgunun arasında geçen yarısta bähleşiptir. Maglumata göre Begenjew geçen ay Amman'da geçirilen U23 Aziya çempionatında hem bürünç medal kazanıptır.